Labrīt! Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Otra diena, 14. aprīlis. Mēs varam gavilēt un priecāties. Jēzus ir dzīvs. Svētku brīvdienas ir pagājušas, bet ar priecīgām sirdīm mēs varam turpināt šo mācību nedēļu, jo Jēzus ir ar mums. Viņš mums ir devis jaunu rītu, jaunas iespējas. Mēs esam dzīvi. Mēs esam savās ģimenēs. Vai par to mēs viņam varam pateikties? Noteikti jā. Šodien Dieva vārds 68. psalmā saka: Slavēts, lai ir tas kungs diendienā, viņš nes mūs pašus. Dievs ir mūsu pestītājs. Āmen. Jā, tas kungs tevi nes savās rokās. Tu varbūt to nemaz nesajūti, bet viņš nes. Viņš tevi pasargā daudzās tavās dzīves situācijās. Viņš tevi glābj no lielākām nelaimēm. Tu viņam vari uzticēties. Ar laiku tu to sajutīsi. Viņš par tevi rūpēsies. Droši vien tu esi redzējis attēlus ar ķenguru mazuļiem, kas ērti ir iekārtojušies mammas somā. Citiem somaiņiem, piemēram, vombatiem un banidiktkutiem, somas ir uz muguras, tāpēc tajās neiekļūst smiltis un netīrumi, kamēr mamma rok alas. Ķenguri savas dzīves sākumā ir ļoti mazi, līdz galam neatīstīti, tie sver mazāk kā 28 gramus. Bet tie spēj rāpot, mazulis aizrāpo līdz somai, kur tas var bāroties, sildīties un justies droši. Ķenguru mamma savu mazuli somā nesā aptuveni 7 līdz 10 mēnešus. Pat tad, kad ķengurēns ir izlicis brīvībā, tas var atgriezties atpakaļ somā, ja ir noguris vai izbiedēts. Mazulis somā lec ar galvu pa priekšu, bet viņa pakaļkājas un aste atrodas ārpusē. Tad tas saritinās un iekārtojas tā, ka no drošās somas patvēruma var raudzīties uz ārpasauli. Arī koālas mammas nēsā savus mazuļus. Bet vai tu zini, koāla lāči patiesībā nav lāči? Tie ir radinieki ķenguriem, kalnu ķenguriem, jeb valarū, vombatiem, valabijiem, bandikutiem un opusumiem, bet tie nav lāči. Kad mazais koāla ir sasniedzis 6 līdz 8 mēnešu vecumu un ir kļuvis pārāk liels, lai ietilptu somā, tas uzrāpjas mammai mugurā un tā pārvietojas līdz aptuveni gada vecumam. Ķenguru mazuļi var baudīt dzīvi bez nopietniem apdraudējumiem un briesmām, kamēr vien viņi meklē patvērumu mammas somā. Un zini, arī mums ir tāda pati aizsardzība. Psalmos ir apdziedātas Dieva lielās rūpes par katru no mums. Mēs tiekam saukti par Dieva bērniem, un visās grūtībās viņš mūs nes uz savām rokām. Kad vien tu jūties izbijies vai vienkārši meklē labu naktsmieru, lec atpakaļ šajā kabatā. Uzticies, ka Dievs tevi apņem no visām pusēm. Viņš par tevi parūpēsies. Ļauj viņam to darīt. Uzticies. Un katru reizi, kad tu sajūties sāpināts, iedomājies, ka tu ierāpies Dieva kabatā, kur ir droši. Lai arī drošība ir šodien tev apkārt, ievēro pats, uzticies Dievam, un lai tev Dieva svētīta diena. Lūksim. Kungs Jēzu, Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi dzīvs, ka Tu nes mūs pašus, ka mēs esam Tavās rokās, ka Tu miri par mums, lai mēs varētu būt drošībā. Kungs, atver mūsu sirdis, lai mēs Tev uzticētos un paļautos uz Tevi. Kungs, mēs arī liekam šo dienu Tavās rokās. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.